vapperperekond Kirgiisiast. Kolmandal külastusel Eestisse kuulis Margareete von Holst jälle liigutavaid usust innustatud usklikke elulugusid. Tema reisipäevikust number 4 lehekülg 117. Reval, 22. august 1971. Kui me pühapäeva õhtul oma võõrustaja juurde Tallinn-Nõmmele tagasi tulime, seisis jälle auto aia väravas. Kaks meest hüppasid sealt välja. Autos olid Wittenbergi Saksa baptistikoguduse koorijuht Hans, tema abikaasa ja väike laps, Jakob Wesenbergist, tema halvatud naine Tiina, naise eestlannast abiline ja põetaja Hilja ning noorim tütar, 6-aastane Tiinake. Nad tahtsid meiega tutvuda. Külastus oli väga armas. Tiina on 33 aastat vana. 6 aasta eest oli ta mürgituse järel haiglas suremas. Siis elasid nad veel kantilinnas Kirgiisias. Arstid olid ta lootusetu haigena maha kandnud. Aga ta jäi ellu. Ainult kannatas hirmsaid valusid ja oli ristluudest halvatud. Kui kantist algas ümberasumine Eestisse, Jakob oli seal üks juhtivaid vendi koguduses, asusid nad Wesenbergi elama. Neile järgnes palju teisi sakslasi. Neil on 3 poega ja väike tütar. Eelmisel aastal läks Tiinal veel väga halvasti. 3 kuud käisid tal krambid ja ajuti oli ta teadvuseta. Aga nüüd läheb tal paremini. Tal pole enam valusid. Pühapäeviti kella 10-12 hakkas Tiina koguduse lapsi enda juurde koguma. Kokku ligi 70 last, mõnikord vähem. Oma kodus lõhkusid nad vaheseina maha, et oleks rohkem ruumi. Elutoas seavad nad madalatele jalapinkidele pikad lauad. Nii istuvad lapsed pikas reas, aga väiksemad istuvad Tiina voodiveerel. Lapsi on aastates 5-15. Tiina jutustab neile piiblilugusid, õpetab laule ja salme. Jõuluks koguneb lapsi ligi 180 ja siis korraldab ta saksakeelsele kogudusele laste jõulujumala teenistuse. Lapsed tuuakse linna bussiga. Kogu Nõukogude Liidus pole lubatud lastele kristlikku õpetust anda. Alles 18. eluaastast alates võib neid eraldi õpetada. Pikka aega ei tülitatud nende peret, sest ei leidunud pealekaebajaid. Inimesed tundsid talle saatuse löögi tõttu kaasa ega tülitanud neid. Juba 1/2 aastat on neil ka oma auto ja selle said nad järgmisel moel. Naisarst, kes Kirgiisias Tiinat oli ravinud, kuulis, et ta patsient olevat veel elus. Ta ei suutnud seda uskuda. Kindlasti keegi sama nimeline. Lõpuks kutsus ta perekonna Kirgiisiasse Fronsesse, kus Tiina haiglas oli lamanud. Kevadel nad sinna lendasidki. Naisarst imestas ja ütles, et kui ta poleks teda oma silmaga elavana näinud, ei oleks ta seda iial uskunud. Ta kutsus ka teised, naist ravinud arstid Tiinat vaatama. Nad kõik seisid naise ümber ja imestasid, kes ja kuidas oli teda aidanud. Jumal üksi on seda teinud, ütles Tiina. Veidi hiljem, kui pere oli jälle Eestis, said nad kirja, et tuleksid pealinna Tallinna autot vastu võtma. Nad ei suutnud seda kuidagi uskuda. Auto oli Frunze naisarst neile kuidagi organiseerinud. Auto oli küll väga vana ja vajas remonti. Aga pereisa on luksepp ja tunneb asja. Nüüd auto sõidab. Naine on õnnelik, et ta jälle saab maailma näha ja abikaasa teda koguduse koosolekutele sõidutab. Hilja, kes Tiinat hooldab ja laste ning majapidamise eest hoolitseb, on kena Eesti tütarlaps. Ta on 24-aastane. Pärast kooli lõpetamist oli tema tädi kutsunud teda noorte väljasõidule. Nad kavatsesid külastada ühte haiget naist, et talle laulda. Hilja on pärit perest, kus kristluses suurt ei hoolita ja tal polnud väljasõiduks erilist lusti. Lõpuks läks ta siiski kaasa, hakkas sellel väljasõidul elu üle järele mõtlema ja uskuma. Hiljem rääkisid väljasõidul käinud kristliku gruppi noored talle, et nad olid seda päeva ette valmistanud Matteuse evangeeliumi 21. peatüki põhjal. Ja kohe te leiate kinni seotud ema eesli. Ja kui teile keegi midagi ütleb, siis vastake. Issand vajab neid. Mina olengi see ema eesel, ütles Hilja. Ja nüüd teda ka vajatakse. Siis kolis perekond Vesembergi. Sellest peale on Hilja nende juures kui hea ingel. Päevatööd teeb ta hoiukassas, aga ta vaba aeg kuulub sellele perekonnale. Ilma palgata, ilma haiguskindlustuseta, rõõmsa meelse südame ja tasase meelega on ta oma elu pühendanud sellele teenistusele. Oma tasu saab ta kord taevas, ütleb Jakob. Hilja kõneleb lastega eesti keeles, vanematega alamsaksa keeles, mida siinsed sakslased oma vahel kõnekeelena kasutavad. Hilja on justkui perekonna liige. Vanem 12-aastane poeg käib vene koolis. Klassijuhataja püüab teda ikka veenda, et ta astuks kommunistliku pioneeriorganisatsiooni liikmeks. Poiss on seda siieni vältinud, kui väga talle ka peale käiakse. Ühel päeval palus õpetaja Anna isa kooli tulla ja ütles talle, palun minge ja ostke oma pojale ülikond, aga arve tooge siia. Isa oli väga imestanud ega mõistnud, milles asi. Õpetaja Anna ütles, enam ma ei püüa teda veenda. Tema meelekindlus imponeerib mulle. Ma püüan tema eest hoolitseda. Kui isa juba minemas oli, hüüdis ta mehele järele. Ja ostke palun talle veel uus särk ka sinna juurde. Lugu liigutas perekonnaliikmeid. Mõlemad väiksemad poisid käivad Eesti koolis. Seal on neil palju kergem kui vene koolis, sest kahjuks on vene kooliõpetajannad enamasti vene ohvitseride naised. Ega salli sakslasi. Kirgiisa koolides oli sakslastel palju kergem, sest seal olid väiksemad nõudmised. Aga seetõttu ei jõua nad Eestis nii hästi edasi. Muidugi ärritab see õpetajannasid, nii et nad tihti õpilasi pilkavad ja rõhutavad. Paluge oma Jumalat, et ta meile taevast leiba saadaks. Lapsed tulevad koolis koju ja on üsna õnnetud, ega tea, kuidas end kaitsta. Emad ütlevad neile, hoidke suu kinni, ärge öelge sõnagi. Keegi väike poiss ühest saksa perest oli käe tõstnud ja välja palunud, kui õpetaja Anna pilkama hakkas. Õpetaja Anna arvas, et poisil on loomulik vajadus minna ja lubas. Poiss aga jäi ukse taha seisma, ootas seal, kuni kuulis, et pilkamine oli lakanud. Tuli siis jälle klassi tagasi. Ta lihtsalt ei tahtnud pilkamist kuulata. Kui kuuldus Tiina kristlikust mõjust noortele jõudis ametimeeste kõrvu, siis teda hoiatati, kutsuti välja, ähvardati ja keelati. Koolis said lapsed ilmselgelt kannatada. Neisse suhtuti teistmoodi ja koheldi halvasti. Vanemad olid kogu aeg taotlenud väljarändamise luba Saksa Liidu Vabariiki. Kui vastavad ametnikud nägid, et pere kristlik usk polnud murtud, ähvardati halvatud kristliku naist vanglaga. Et sõprade perekonnad ja kogudus Tiinat kaitsesid, otsustati ta kiiresti välja saata, et temast märtrit ei saaks. Perekond oli sunnitud loetud päevade jooksul oma maja, auto ja kogu varanduse jagama, müüma, kinkima ja kaasas ainult kitarr ning nelja lapse seljariided lendama Saksamaale. Ratastool tuli maha jätta nii et Jakob pidi naist oma tugevatel kätel kandma. Nii jõudis perekond 1974. aasta jõuluõhtul Unna Maasseni laagrisse. Hilja vend pilkas teda aastate viisi, et ta sakslasi ilma rahata teenis. Saanud aastate pikkuse hoolitsemise eest tänuks maja, mis Jakob Wesenbergi oma perekonnale oli ehitanud, võis ta vennale näidata, kuidas Jumal oma ema eesli eest hoolitseb. Selles majas hilja nüüd elabki ja 1989. aastal, kui me koos, ma pean silmas Margareeta von Holsti, tema kaks poega, poegade abikaasad ja pere kolmest õest kaks, esimest ja viimast korda Eestit külastasime, oli meil võimalus hiljalt tema ilusas ja hoolitsetud aiaga kodus külastada. Emal oli rõõm meid niisuguste Eesti sõpradega tuttavaks teha. Kolmes järgnevas reisipäevikus aastatest 1969, 1970 ja 1971 on juttu Eesti Luteri pastorist Harry Haamerist. Margareete von Holst kahetseb viimases kirjutises. Selle oleks pidanud võtma magnetofoni lindile. Siin järgneb loo kokkuvõtte. Kui Nõukogude Liidus eakamaid inimesi kohati ja neile varasema elukohta küsimusi esitati, siis ei jätnud nende raske saatus küsijad kunagi ükskõikseks. Kuuldud lugudega võiks täita mitu köidet raamatuid. Ma toon siin näiteks Eesti Luteri kiriku pastori Harry Haameri. Ta oli oma lugu jutustades 80-aastane, aga ikka veel ametis. Haamer oli ülikoolilinnas Tartus Eesti koguduse pastor. 40. aastatel, Eesti oli 1944. aastal lõplikult annekteerinud Nõukogude Liit, andi talle mõista, et nüüd tuleb tal teisiti jutlustada kui siiani. Nüüd oleks tema peamiseks ülesandeks noorsoo sotsialistlik kasvatamine. Ta vastas, et tema ülesandeks on kuulutada evangeeliumi. Mõne aja pärast ta vangistati. Isiku esimesel läbiotsimisel leidis miilits, nii nimetab end kommunistlik politsei, tema väikese uue testamendi. Testament võeti ära. Militsionäär viskas selle prügikasti. Ta protesteeris ja palus uus testament talle alles jätta, sest seda olevat tal vaja nagu igapäevast leiba, millet ta ei saa elada. Üks ohvitser kuulis sõnavahetust ja küsis, mis lahti. Militsamees ütles, et arvatavasti on tegu segasega, kes väidab, et see raamatuke olevat tema toit. Siis anna talle to raamat, otsustas ohvitser. Haamer ja veel 500 eestlast saadeti teele Siberi poole. Vagunis istus koos palju mehi. Iga päev tulid sisse valvurid ja lugesid vangistatud üle. Nad peksid vange kaigastega, aga keegi ei julgenud protesteerida. Haamerile oli see liig. Ühel päeval küsis ta valvurilt. Miks sa mind lööd? Valvur hakkas sõimama ja vanduma. Siis hüppas Haamer ukse juurde ja tagus sellele mõlema rusikaga, kuni vagunisse tuli ohvitser ja küsis, mis juhtus. Haamer ütles, et teda löödi. Keda veel? Keegi ei julgenud kaevata. Pärast seda juhtumit jäeti vangid rahule. Lugu pööras kaasvangide tähelepanu Haamerile ja nüüd hakkasid nad teda jälgima, kui ta uut testamenti luges. Viimaks palusid nad, et ta neile testamenti ette loeks. Vange veeti ikka rohkem kirde poole, siis üle Ohota mere ja lõpuks Magadani, ühte kaevanduslaagrisse Põhja-Kamtšatkal. Mehed paigutati viide barakki. Haamer oli seal aastatel 1948 kuni 1955. Peagi läks laagris lahti jutt, et ta olevat preester. Tema ja uus testament olid oodatud kõigis barakkides. Kuna ta oli osavate kätega, sai ta tööd puutöökojas ega pidanud kaevandusse sõitma. Tema ülesannete hulka kuulus ka kaevurite tööriistade parandamine ja nende välja jagamine. Kui mehed õhtul pärast töönormi täitmist oma barakki tagasi olid tulnud, küsis ta luba narisid parandama minna. Ta võttis oma tööriistad kaenlasse ja läks teiste juurde barakki. Vangid juba ootasid teda ja lohutus sõnu, mida ta neile oma uuest testamendist ette luges ja seletas. Tavaliselt tuli tal päevas 14 korda jutlustada, nii et ta õhtul oli surm väsinud ega suutnud sõnagi lausuda. Kõik vangid tulid oma hädade ja muredega tema juurde. Ühel päeval avastas militsamees, kes läbi akna piilus, et haamer oma raamatukesest ette luges. Ta võttis raamatu kohemaid ära ja pani haameri kartserisse. Paari päeva pärast välja saanud, palus ta oma uut testamenti tagasi. Ei antud. Siis ähvardas ta, et ei hakka enam vangidele tööriistu jagama. Mehed kogunesid kindlameelsel ilmel ta ümber. Relvastatud valvuril hakkas relvastamata meeste ees hirm ja ta andis uue testamendi tagasi, aga tingimusel, et haamer ei tohi sealt meestel enam ette lugeda. Siis muretses ta laagri raamatukogust endale paksu raamatu ja käis sellega barakkides. Miilits ei taibanud, et raamat varjas uut testamenti, nii et vangid said ikka abi ja lohutust. Lootusetus oli vangide suurim hädaoht. Lootusetusse langenud nad haigestusid ja surid. Ka haamer jäi haigeks, kui oli kartserisse paigutatud ja pidi nälgima. Haigla barakis lamas kõrval ruumis noor mees, endine ohvitser. Mees oli kaotanud pisimagi lootuse ega tahtnud enam elada. Oma toidu vahetas ta tubaka vastu. Haamer lubas anda mehele oma tubaka, kui ta jälle leiba sööma hakkab. Mees nõustus ja sai aega mööda jõu tagasi. Haamer küsis temalt, kas sa oled kristlane? Jah. Kas sa usud Jumalat? Jah. Kas sa usud, et Jeesus paadis olles vaigistas tormi? Jah. Nii sai ta aega mööda mehe usalduse uuesti rajada Jeesusele. Ja siis õppis mees selgeks lause. Kristlastel ei ole lootusetust. Kui haamer haigla barakist välja sai, saatis see mees talle sedelikese. Jääb nii. Lootusetust ei ole. Usu küsimustest vestles haamer tihti ka ühe islamiusu mulla ja tema jüngritega. Vastuolusid ei tekkinud, kuni räägiti Allahist. Ka tema kristliku Koraani moraali versioon leidis esialgu poolehoidu. Aga kui ta hakkas rääkima Jeesusest ja tema päästmistööst, hakkasid islamiusulised usbeki keeles torisema. See neile ei sobinud. Vangide hulgas oli ka keegi bioloogiaprofessor. Ta oli ateist ja püüdis haamerile selgeks teha, et haridus ja kultuur on sambad, mis meid hoiavad, kui kõik meie ümber kokku variseb. Siis sattusid nad eri laagrisse. Kui nad teineteist jälle nägid, oli professor oma jõu lõpul. Ta pidi sütt kaevandama, oli haige ja kahtlustes. Nüüd on läbi ka haridus ja kultuur ei aita enam. Ta oli kogu lootuse kaotanud. Haamer püüdis talle evangeeliumi kaudu uut lootust sisendada, aga ei tea, mis mehest sai. Keegi vene sektant ei tahtnud pühapäeval töötada. Teda peksti ja pandi kartserisse. Järgmisel nädalal ta keeldus jälle. Haamer püüdis talle selgeks teha, et sunnitöö tegemine pole pühapäeva pühitsemata jätmine. Ta peaks päeva oma südames pühitsema ja ikka endamisi kordama. Vaskresenje, ülestõusmispäev. Nii on pühapäev vene keeles. Lõpuks mees nõustus ja haamer võttis ta kaasa, kui pühapäeval tööle läks. Mees pomises ikka endamisi, vaskresenje, ja sai seeläbi üsna rõõmsaks. Ühel päeval sai ta karmi elamuse, kui saabus raskesti haavatute transport. Brigaad, kuhu Haamer kuulus, pidi rongi vastu võtma. Osa saabunutest olid pimedad, teistel puudusid sõrmed või jalg. Enamasti olid nad end ise sandistanud, et pääseda hirmsast tööst kaevanduses. Nüüd pandi tema brigaad rongile. Nad pidid saabunuid asendama. Sõit läks Magadani sadamasse. Sadamakail pidid mehed laeva minema. Oli hirmus torm. Üks vang kargas püsti ja hüppas vette. Ta uppus. Siis haaras Haamerit selline ahastus, et temagi kargas püsti, et vette hüpata. Sellel silmapilgul kuulis ta oma poja häält. Isa, isa. Ta tuli mõistusele. Seda häält oli ta viimati kuulnud poja haiguse ajal. Toona olid mehed, kes teda ära viima tulid, juba väljas seisnud. Ise ta juba teadis, et teda viiakse eeluurimisele. Kui siis poeg teda hüüdis, et talle midagi öelda, vastas ta. Mul pole praegu aega, pärast, kui tulen tagasi. Pärast sai reaalsuseks alles 8 aasta pärast, kui ta poeg oli juba 20-aastane. Nüüd tõmbas üks kaasvang ta istuli. Istu, muidu tulistavad. Saatekomandal oli tavaliselt hirm vangide ees. Vastuhakud olid sagedased. Siis laaditi nad laeva. Et rutem läheks, tõugati nad lihtsalt redelist alla laeva trümmi. Osa vange murdis seejuures ribid, käe või jala. Haamer oli kunagi olnud laevapoisiks. Ta libistas end redelit mööda alla ja püüdis järgmisi mehi kinni püüda, et nad ei prantsataks raud põrandale. Järgnesid 11 kohutavat päeva teki all trümmis. Hirmsas tormis jäid kõik mehed merehaigeks. Süüa neile ei antud. Lõpuks kohale jõudnud olid mehed nii jõuetud, et näiteks Haameri kantsid 2 meest trümmist välja. Seejärel tuli töötada kulla kaevanduses.